Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, во Цатанов.
Добро утро, почитувани слушатели, во ова издание на вестите на Радио Слободна Европа. Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Во почетокот прегледот вести. Американски доктор кој се вратил во Њујорк откако работел со заболени од ебола во Западна Африка, имал позитивен тест на ова заболување, прв таков случај во градот. Градоначалникот на Њујорк, Бил де Бласио, соопшти дека Крейг Спенсер, кој работел за Доктори без граници, бил примен во болница со симптоми на ебола. Во меѓувреме, властите на Мали соопштија дека едно двегодишно девојче било заболено од ебола, прв случај во таа африканска земја. Соединетите држави побараа сите украинци, вклучувајќи ги оние во регионите што се под контрола на бунтовниците на истокот на Украина и во анексираниот Крим, да гласат на предстојните парламентарни избори. Според портпаролот на Стејт департментот Џен Псаки, изборите се уште една пресвртница за Украина. Проруските сепаратисти во регионите на Донецк и Луганск најавија дека ќе одржат одвоени избори во идниот месец. Псаки изјави дека единствени легитимни избори во Украина се оние што ќе се одржат на 25 октомври со втор круг на 7 ноември. Канадските безбедносни органи соопштија дека вооружениот нападјач во главниот град Отава дејствувал самиот и не бил поврзан со предходниот напад во Квебек. Майкл Зехав Бибо, кој имал и канадско и либиско државјанство, завчера бил застрелан во канадскиот парламент откако предходно уби еден војник во Отава. Бибо неодамно аплицирал за пашош за да патува во Сирија. Во инцидентот во Квебек, што се случи на 20 октомври, Мартин Руло со автомобил удри во двајца војници, при што едниот починал. Веднаш потоа и тој бил убиен од полицијата. Кина и 20 други азиски земји и официјално основа нова меѓународна банка за Азија. Во Пекинг денес е подпишан меморандум за формирање на Азиска банка за инфраструктурно инвестирање. Пекинг очекува ова банка да биде конкуренција на веќе постојните слични институции како Светската банка, која е поддржана од Соединетите држави. Во основањето на банката, меѓу другите, се вклучени Индија, Катар, Узбекистан, Казахстан и Пакистан. Во наредниве минути ќе слушате и за дел од битолските училишта со блокирани сметки што се одразува врз квалитетот на наставата. Во Дебар незавидна ситуација за семејствата на кои не им бил одобрен азил во земјите на Европската Унија. Лицата со попречености во Македонија и натаму се наоѓаат во неравноправна положба спрема другите. Делот училиштата во Битола имаат блокирани сметки. Лошата финансиска состојба, односно немањето со одветни наставни средства, како и недоволната хигиена, се одразува и врз квалитетот на школувањето. Некои советници во општината велат дека се даваат доволно пари за реновирање на училиштата. Жанета Здравковска.
Битолските училишта продолжуваат да тонат во долгови. Половината се со блокирани сметки, а лошата финансиска состојба влијае врз хигиената на школите. Дури десеттина во изминатиот период биле казнети од санитарната инспекција. За ова обвини опозицијата на Обштинскиот совет, каде се расправаше за работата на основните и средните училишта.
Финансиските проблеми сега веќе ги гледаме и го извештаите и го наставните програми. Ја цитирам делови, санитарни јасли кои се не санират. Ковни конструкции кои имаат потреба за санирање. Недоволно опремено со наставни средства и помагала. Постојање на нефункционални чешми во училиштата. Застарена водовудна инсталација. Низок степен на хигиена во тоалетот. Во изминатиот период 10 училишта казнети од санитарни инспекции. Казните изнесуваат 2500 евра за училиште, 250 евра за директор. Заради блокираните сметки истите не можат да се подминат во периодот кога се спрани. Сега тие казни се дуплирани на 3000 евра по училиште.
Затоа бил е повикан повторно вас, директорите, јавно. Во интерес на здравјето на децата и на сите воопшто, да излезете и да побарат сите деполнени диви, што се наоѓаат во близина на училиштата, истите да ги отстранат на најбрз можен рок.
Изјави Наташа Петровска од СДСМ и Александар Касаповски од ЛДП. Од советничкото мнозинство, предводено од ВМРО ДПМН, одговорија дека се вложуваат многу средства во образованието, се реновираат школите, тоалетите, покривите до грамата.
Бужет 2015, 600 милиони денари за образование, спорт, кој што исто така во еден дел допира образование, 295 милиони денари, градинки 138 милиони денари, општини во кои што исто така во доменот имаат образование 600 милиони денари. Ова е само еден дел од буџетот кој што директно или индиректно го засега образованието, така што ние остануваме на пределбата неколку кратно повеќе од пред 2006 година да вложуваме во образованието и да правиме долгорочни политики и стратегии.
Изјави Благој Шаклевски, советник од ВМРО ДПМН, за Радио Слободна Европа од Битола, Женета Здравковска.
Бидете наш гостин и посетете ја.
Слободнаевропа.мк.
Во Дебар повеќе главно ромски семејства во потрага по подобар живот тргнале да бараат азил во земјите на Европската Унија. Од кога не им беше одобрен, се вратија во земјата. Сега, како што велат, животот им е потежок, бидејќи предаода да бараат азил, си ги продале недвижните имоти. Кенан Мимидиновски.
Најголемиот број од семејствата беа роми и пред заминувањето во некои од земјите на Европската Унија ја продаваа и својата покучина, но често и недвижностите што ги има. Повраќањето тие се уште во потешка состојба. Лявда Лимани, по 2-годишен престој во Германија, е депортиран во Република Македонија. Тој вели дека сега му е многу потешко на него и неговото семејство.
Заминав пред 2 години во странство, пошто не ме вработа, 50 години имам, немам излаз, се јавувам во биро, немав никакви услови и пошто тоа заминав во странство да видам сам татко на 5 деца сум и сакам да најдам нека работа. Каде отидовте и како таму поминав пред 2 години? Таму поминаме како избеглици, добро, имаше јадење, пиење, тоа беше во странските држави во Немачка. Поминавме добро таму, имаше социјално добро, тука социјално има 20 евро, ништо со тие 20 евро не може да сигам ни струја, ни вода, ни ништо, ни да се хранам. Децата таму се школували, да, и многу добри книги без пари дава и се деца не ве многу добро. Добивате ли средства пари нешто? Добивавме 260 евро на персон.
Местото на Лявда Лимани сега во Дебар живе многу полошо во споредба од пред 2 години пред да замине во Германија.
Сега тежок живот е, ништо немам дома, немам излаз, ни сметки, ни ништо да плаќам. Поради 2000 денари примам социјално, се молам да земат мерки ови институции големи кои се со 2000 денари не се живи. Сам петина сум, а струја да плаќам, а да зграмам декана и тоа. Ове твоје другари од ромска припадност во Дебар, одат ли често таму барат азел или сите барат азел пошто немат излаз сука? А сите лажат дека примај социјално повише, а 1000 денари. Моли цела Македонија барат азел дека пошто нема излаз.
Над 50-тина ромски семејства од Дебар ја делат судбината каква што ја има семејството Лимани. Во своите реакции, други пак семејства кои се обидуваат да заменат повторно за востранство, наведуваат дека тие се дискриминирани бидејќи надлежните власти не им дозволуваат да ја напуштат државата. Во Дебар, 9-летките последните 4 години имаат видно намален број на ученици роми, но не само на нив, бидејќи миграцијата на населението од општините Дебар и Центар Жута продолжува масовно. За Радио Слободна Европа од Дебар, Кенан Мимидиновски.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија. Лицата со попречености во Македонија и покрај тоа што земјата ја има ратификувано конвенцијата за нивните права, се уште се соочуваат со низа неправилности и тешкоти. Едно од нив е и тоа што нема дневни центри за лица кои ќе наполнат 18 години. Светлана Јовчевска.
Пред 3 години нашата држава ја ратификувала Конвенцијата на Обединетите нации за правата на лица со попречености, ратификувани и протоколот, а Република Македонија според тоа треба да ги изедначи правата на сите луѓе. Законите и правилниците постојано се менуваат, но лицата со попречености остануваат дезавуирани, реагира Благица Димитровска од Куманово, мајка на лице со попреченост над 18 годишна возраст.
Ака ова категорија на граѓани не може сама да се бори за своите права, сепак тоа доаѓа од нивните родители и некако не доаѓа како приоритет во државата.
Димитровска појаснува дека со сите промени на Законот за социјална заштита, биолошкото семејство секогаш е маргинализирано, додека сгрижувањето Грижувачките семејства со сиот респект кон нив ги имаат поволностите. Тие добиваат околу 200 до 250 евра месечно доколку сгрижат лице со попреченост, додека биолошкото семејство со кое лицето има ненадоместлива емотивна врска нема ништо. Лицата со попреченост не добиваат додаток за мобилност, освен врзаните за количка, иако останатите исто така имаат постојана потреба од помош. Според неа, државата отвора дневни центри за лица до 18 годишна возраст, а и по таа возраст тие лица принудно остануваат таму, но со истата програма која не е компатибилна со возраста.
Најтешкото прашање е што ги загрижува родителите, што после нив треба да се оформи живење со поддршка.
Додава Димитровски, го посочува и Законот за здравствена заштита, каде што лицата со попречености се ослободени од партиципација по неколку основи само до 26 годишна возраст. Од искуството на родителите, овие лица, кои од самото раѓање користат повеќе видови лекарства, над 26 години имаат потреба од нивното зголемување и специјалистички прегледи.
Законот за семејство на лицата со интелектуална попречена по службена постапка се одзема деловната способност. Се прогласуваат за невидлив.
Татјана Арсовска, исто така мајка на лице со тешка попреченост, раскажува дека во Куманово, како најголема општина во државава, нема ниту една стоматолошка ординација за овие лица.
Принуден да чека ред со денови, а може би и со недели, да трпи болки, за да дојде на ред на стоматолошки институт во Скопје.
Лили Арсовска и додава дека незиното дете, кога имало потреба од болничко лекување, во Кумановската болница за тоа нема услови.
Ме пратија за Скопје. У Скопје ме вратија назад.
За Радио Слободна Европа од Куманово, Светлана Антич и Јовчевска.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Солом име на словена пантомимската представа на актерот Трајче Георгиев, чија премиерна изведба ќе се случи ова сабота на малата сцена на универзалната сала во Скопје. Проектот е работен според најпопуларните светски етиди од овој жар, изведувани од повеќе славни творци. Љупчо Јолевски.
По човекот од 2005 година, пантомимската представа со која Трајче Ѓорѓиев помина пристојна километража од Македонија преку Америка до Кина и која патем ја виде бројна фестивалска публика, актерот еве го со неговиот нов проект, чија премиерна изведба е закажана за 25 октомври во 21 часот во универзална сала во Скопје. Соло Миме е составено од најпопуларните шест светски етиди од овој жанр, изведувани од легендарните Сами Молхо од Израел, французинот Марсел Марсо и Адам Дариус, американецот кој живее и твори во Финска.
Односот на човекот кон средината, кон животот, кон уметноста, кон љубовта и така натаму се моите водилки во мојата адаптација и игра на овие шест етиди. Мене ми е задоволство и предизвик на некој начин да истражувам во делата на другите автори. Мислам дека не е многу тешко да човек создаде некоја своја етида, нели, да биде оригинална. Или тоа во овој период од мојот развој како актер во пантомимата, сепак се трудам да се угледувам и основата да ја барам во светски познатите автори.
Ке рече Ѓорѓиев во пресрет на представувањето на неговата соло мим. Тој дополнува дека може би понатаму за година две ке дојде период која ќе започне да истражува на некаква база на негова филозофија на животот, на театарскиот предизвик кој што се вика пантомима, но за тоа како што вели, кога ќе дојде време. Појаснува дека сега се подготвува еден меѓународен пантомимски проект за кој ќе требаат и поголеми средства и услови за да се оствари во догледно време.
До крајот на годината ќе имаме некакви начални позитивни знаци дека тоа ќе се оствари. Ние сме подготвени, екипата од Македонија, екипата од Романија и Британија, да учествуваме и да создадеме една своја представа која што ќе зборува за апокалипсата. Ето може би еден предизвик во овие чудни времиња кои што ни претстојат или кои што ги живееме.
Пантомимската представа Соло Мим засега е планирано да живее на малата сцена на универзална сала, иако нејзиниот автор не исклучува нејзино представување не само во градовите во земјава, туку и на фестивалите по светот. Од друга страна, Трајче Ѓорѓиев ја продолжува и започнатата соработка со сојузот на глувонеми лица од Врање, соседна Србија, чија представа имавме можност да ја видиме на шестото минатогодишно издание на интернационалниот фестивал за пантомима и физички театар Памфис. Актерот пояснува дека во тек се преговорите за еден сценски проект во кој освен овие лица би учествували и актерите од Народниот театар во Врање и вели дека од неодамна ваквата негова едукативна дејност преку неколку работилници започнал да ја спроведува и во Ѓаковица на покана на сојузот на глувонеми лица од Косово. За Радио Слободна Европа, Љупчо Јолевски.
Тоа беше се во ова издание на вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Прага со вас беа Александар Макарич и Гоце Атанасов. До слушање.